Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene deur die diens aan Jesus Christus. Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur die openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur sy gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in julle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. En kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword. 'N voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan die bose magte in die hemelruim. Soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Dis die woord van die Here. In die laaste deel van hoofstuk 2 wat ons by 'n vorige keer behandel het, het Paulus baie duidelik gemaak hoe ons, mense soos ek en jy, wat nie Jode is nie, net soos die Jode deur Christus van sonde bevry word, en hoe ons met God versoen word. Met sy kruisdood het Jesus Christus 'n einde gemaak aan die vyandskap tussen God en die mens, en daarom ook 'n einde gemaak aan die verdeeldheid en die vyandskap tussen mense, wat nou met hom versoen is. Deur Christus se bloed is daar vrye toegang vir alle gelowiges van alle rasse en alle tale en alle volke. Want ons hemelse Vader is 'n Vader van almal wat glo in Christus. In die koninkryk van God is daar nie meer grense en skeidsmure tussen gelowiges van verskillende rasse en verskillende tale en verskillende volke en verskillende kulture nie. Ons is almal lede van dieselfde God, dieselfde huisgesin, gebou op dieselfde fundament van die profete en die apostels, met dieselfde Jesus Christus as die hoeksteen. En ons word saam as een opgebou, as 'n geestelike huis waarin God woon. Dit is wat hy gesê het aan die einde van hoofstuk 2. Wat 'n fantastiese nuus. Redding en versoening vir mense wat nie Jode is. En nou in hoofstuk 3 begin hy om te sê, maar daarom, omdat dit so is, wil ek vir julle wat nie Jode is nie, wil ek bid. Ja, maar Paulus kom nie by bid uit nie, Hy is so opgewonde oor hierdie wonderlike nuus, dat hy nie daaroor uitgepraat kan raak. Dis eers by vers 13 en vers 14 wat hy weer uitkom by die eintlike gebed wat hy wou van skryf reg in die begin. Dis asof hy hier in die middel so 'n bietjie op 'n syspoor weer gaan. Terug na hierdie wonderlike nuus. Wat geheim was tot nou toe, maar wat nou oopgemaak is. Kom ons besin 'n bietjie wat hy vandag vir ons leer uit hierdie syspoor uit. En reg deur hierdie hele gesprek Reg deur na hele gedeelte, moenie probeer lees nie, ek wil net vir julle wys waar die woorde staan. Is daar een begrip wat hy heeltyd bly na terugkom. Hy noem dit 'n geheimenis. Die geheimenis van Christus. 'n Plan wat verborge was, maar wat nou oopgemaak word. Jou vertaling praat van die verborgenheid van Christus. Kom ons vra, eers, wat is 'n geheimenis? Of wat is 'n verborgenheid? What is a mystery? Ons weet wat 'n geheim is. 'N Geheim is iets wat jy weet, maar nie vir iemand anders vertel het nog nie. Soos ek vir die kinders verduidelik het, dit kan iets lelijks en verkeerds wees, maar dit is baie keer nie dit. Net soos wat jy slegte en goeie begeertes kry, kry jy ook baie goeie geheime en nie net slegtes nie. 'N Geheim is iets wat jy weet en nog nie van iemand, vir iemand anders vertel het. Nou, 'n geheimenis of 'n verborgenheid beteken amper dieselfde. Dit is ook iets wat jy nie van weet nie. Maar 'n bietjie meer is dit. Dit sê ook, selfs al weet jy dit, verstaan jy dit nie, maar dit is nog so bietjie toe. Jou verstand is nog nie helemaal daar om dit helemaal te verstaan en die volle impak daarvan te verstaan nie. Wat is die geheimenis waarvan hy praat? Waarvan praat hy hier? Hierdie geheimenis. Ons lees dit in vers 6. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in julle verbondenheid met Christus. Jy kan amper sê, dis die poort, dis die sleutel wat die deur oopsluit. Wat van die geheimenis? Wat is dit? Deur hierdie verkondiging en deur hierdie verbondenheid word ook mense wat nie Jode is nie deel van die volk van God. Hulle word saam met ons lede van die liggaam, en as hy hier praat van ons, dan bedoel hy ons wat Jode is. Dit is nie ons wat Afrikaners en Engelse en Skotte is nie. Hulle ons word deel, ons wat nie Jode is nie, word deel van volkse, van Godse volk. En alles wat hy in die Ou Testament gesê het van Godse volk, word dan ook ons in. Want ons is deel van sy volk. Al die beloftes wat hy gee vir sy volk, word ons beloftes. Ons deel daarin. Ons sien met verlange uit na die vervulling daarvan. En ons beleef party se vervulling al in blydskap. Nou kom mens kan vra, maar hoekom noem hy dit 'n verborgenheid of 'n geheimenis? Want hy sê in vers 4, dat dit nog nooit so bekend gemaak is in die geskiedenis, soos wat die Here dit nou doen. Vir die wat nie Jode was nie, in Paulus se tyd en ook in vandag se tyd, vir die wat nie Jode was nie, was dit 'n geheim. Hulle het nie eens gehoor van hierdie verlossing, baie van hulle het daarvan nog nooit gehoor nie. Die mense in Efese vir wie hy skryf, behalwe vir die Jode daar, maar die heidene daar, hulle het nog nie van hierdie gehoor nie. Toe hy in Athene was, sê hy vir hulle, hierdie onbekende God vir wie hulle 'n standbeeld het, kom ek vertel julle van hom. Voor dit het hulle nie geweet van verlossing in Jesus Christus nie. 'N Geheim. Die Jode moes daarom iets verwag, nie. Die Jode moes toch iets verwag, want die Ou Testament het gepraat van die beloftes van een wat sou kom. Maar hulle het dit nie verstaan. Dit was vir hulle ook 'n geheimenis, 'n verborgenheid. Reeds in die begin het God vir Adam en vir Eva en die slang beloof dat daar iemand sou kom wat die duiwel se kop sal vermors. So iets, iemand gaan kom. Hulle weet iets daarvan. Maar dit is so vaag dat dit 'n geheimenis bly. Later in Genesis 12 lees ons hoe hy die belofte aan Abraham maak. Waar hy vir hom sê, al die volke van die wêreld sal in jou geseën wees. Daar sal een wees uit jou saad uit. Een van jou nageslag, wat verlossing gaan bring. Maar wie dit gaan wees en hoe dit gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur, die bly verborge. 'N Geheimenis. Jesaja gaan nog verder, kyk wat skryf hy daar. 'N Profesie van die Here af, waar hy sê, en hy praat van die Messias, hy praat, dit is asof die profesie met Jesus self praat, en hy sê vir hom, Dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk uit die uithoeke van die wêreld sal bereik. Hier maak hy dit reeds bekend, dat daar 'n tyd sal kom wat ook nie Jode die redding sal ontvang. Maar hoe? Dit bly 'n verborgenheid. Selfs na Jesus se kruisdood, na sy opstanding, na sy hemelvaart, selfs na die uitstorting van die Heilige Gees, dink die Joodse gelowiges nog steeds dat hulle wat nie Jode is, moet eers 'n Jood word en dan kan hy gered word deur Jesus Christus. Hulle moet eers besny word en al die wette van die Jode handhaaf, dan kan hulle gered word deur Jesus Christus. Maar dan kom die Heilige Gees en hy trek 'n streep daar weer met die vergadering in Handelinge 15. Nie so nie. God maak die geheimenis in Jesus Christus bekend deur sy apostels. Soos Paulus hier. Hy sê dat Christus se offer versoening bring vir Jode en op dieselfde manier ook vir nie-Jode. Christus vat die skeiding weg. Hy breek die skeidsmure af, het ons gelees in hoofstuk 2. Nie-Jode ontmoet Jode aan die tafel van die Here Jesus Christus in die huis van hulle Vader. Paulus sê in vers 1 dat hy 'n gevangene is van Christus, dat hy 'n dienaar geword het en dat hy hierdie eer ontvang het om hierdie geheimenis bekend te maak. Dit was geheim tot nou toe. Dit was nie bekend in die geskiedenis nie. Maar nou op sy tyd maak God dit baie duidelik bekend. En ons weet dit. Maar dan sê hy iets hierby wat ek in my lewe lank nog nie raak gesien het totdat ek begin voorberei het vir hierdie preek. Hy sê in vers 10 dat hy die kerk gebruik om die wysheid van God bekend te maak. Hy sê, maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. Aan elke bose mag, sê dit hier in die vertaling wat ons gelees het. Die gevolge van hierdie geheimenis wat hy bekend maak, nee, die resultaat daarvan is dat hy ons bymekaar maak in 'n gemeente. En nou sê hy, hierdie gemeente wat bymekaar is, gebruik hy om sy wysheid bekend te maak aan die magte en die gesagte. Wie is hierdie mag en gesag in die hemelruim? In Efesiërs 6 vers 12 skryf hy daar later, en baie van ons sal hierdie teks ken. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers in die sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Dis hoekom hierdie vertaling dit baie mooi reg het. Wanneer hy sê, hy het deur die kerk laat bekend word aan die bose magte in die hemelruim. Weet julle, tot nou toe was dit vir my so 'n bietjie van 'n geheim. Ek het nie daarvan geweet nie. En nou dat ek dit weet, en dis dalk by jou ook so, nou dat ek dit weet, is dit vir my nog so 'n bietjie van 'n geheimenis. Ek moet eerlik vir julle sê, om die presiese omvang hiervan te verstaan, is nog 'n bietjie bo my vuurmaakplek. Om te dink daaraan, dat God die gemeente gebruik om 'n les te leer vir die engele. Om 'n les te leer vir die duivel. Dit is asof hy sê, duivel, as jy my wil leer ken, gaan kyk na my gemeente. Dan sal jy my wysheid leer ken. Maar dis wat daar staan. Die gemeente, elke gemeente, ook hierdie gemeente, elke ware gemeente, waar mense van alle rasse en tale en volke by hulle verdeeldheid en hulle vyandskap verbygebring word deur hulle versoening in God, wat hier so by mekaar is sonder enige skeiding, wat almal deel is van God se huisgesin, vir wie hy sy lewe gegee het. Ons is 'n tentoonstelling aan die engele, aan die bose magte van God se wysheid. Iemand beeld dit so uit. Hy sê, God is die leermeester van die heelal. En die engele is die studente in sy klaskamer. En as hy dan vir hulle 'n les gee, dan gebruik hy die gemeente om vir hulle te wys wat hy bedoel. Hy gebruik die gemeente as 'n praktiese voorbeeld, as 'n illustrasie van sy les. Dit gee mense koue rillings. Hoe kan ons as gemeente ooit goed genoeg wees dat God ons kan gebruik as 'n voorbeeld vir die engele? Dat hy die duivele les wil leer deur ons. Inderdaad, ons kan dit nie self wees nie. Want kyk wat sê hy in vers 11, hy weet dit. Hy sê soos hy van ewigheid af al hom voorgeneem het, om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring. Hy bring dit tot uitvoering deur Jesus Christus. Dit is hy wat in ons en deur ons 'n voorbeeld maak. Broer en suster, Paulus sê hy was 'n gevangene van Christus om hierdie geheimenis as 'n voorreg bekend te maak ook aan ons. Jy sou kon sê dat ons as gemeente is gevangenes van Christus. Met die roeping en die voorreg om vir die duivel te wys hoe wys God is, hoe slim hy is, hoe wonderlik hy is. Waar gaan die duivel die liefde van God sien? By ons. Want ons is gevangenes, ons is deur Jesus Christus gegryp. Sodat hy ons verander, sodat ons hierdie voorbeeld kan wees. En dan kom hierdie syspoor wat Paulus gevat het. Kom by die einde, as hy 'n bietjie sê, hoorie, wat is die gevolge daarvan? Van al hierdie dinge, wat is die resultaat daarvan? En dit sien ons in vers 12. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, dis Jesus Christus van wie hy praat, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God toe gaan. Besef jy wat dit beteken? Adam en Eva het weggekruip uit skaamte vir God. En as die volk van God, die Jode, hom ontmoet by Sinai, dan is hulle in vrees. Hy trek 'n lyn om daai berg, dat hulle aan daai berg nie mag raak nie, want anders sal hulle doodgaan. Hy sê, jy moet nie eens aan hom raak om hom dood te maak, jy moet hom met 'n pyl skiet, want jy mag nie naby hom kom as hy naby God wou kom nie. Die vrees van God, die skaamte om voor hom te kom. Om by God te wees, is 'n ingeskape hinkering en 'n behoefte van elke mens. Nie net gelowiges nie. Kyk maar. Party mense soos die moslems dink hulle kan by God kom deur hulle eie goeie werke. Ander soos die boeddiste dink met 'n goeie lewe en die regte insig. Of soos die hindoes wat sê as jy net goed lewe en aanhoudend gereïnkarneer word, weergebore word as 'n beter en beter wese, gaan jy uiteindelik soos God word. Daar is ander, veral in Afrika, wat dink dat ons dit kan bereik deur die goeie gunste van ons voorvaders. Maar dis als te vergeefs. Sonder die verbondenheid aan Jesus Christus is daar geen weg om by God te wees. Sonder hierdie verbondenheid en die geloof in Jesus Christus skryf Lukas Jesus se woorde neer waar hy uit Hosea aanhaal, waar hy sê ongelowiges sal op daardie dag vra dat die berge op hulle sal val en dat die heuwels hulle sal bedek, dat hulle verborge sal wees vir God. Maar hulle sal nie. Net soos hulle, net hulle en net hulle wat glo en deur hulle geloof verbind is aan Jesus Christus, kan nou reeds en sal vir altyd sonder vrees en sonder skaamte met vrymoedigheid en met vertroue na God gaan. Want deur Christus is God ons Vader. Vir die Jode, maar ook vir ons wat nie Jode is. Only those that believe in Christ and through their faith is linked and bounded to Him, only those can now and forever go to the Lord without shame, without fear. Independence that He will do what He said. Because God the Father became their Father through faith in Jesus Christ. For Jews and for us that's not Jews. Broers en susters, ek wil julle oproep. Dit is so. Gebruik dan elke geleentheid om voor hom te kom. Sonder vrees, sonder skaamte, in vertroue, wees in sy teenwoordigheid. Daar waar jy op jou eie is, oral waar jy is, waar jy met sy woord besig is, waar jy met hom in gesprek besig is in gebed, saam met jou gesin, en veral ook wanneer ons as gemeente hier so by mekaar is. Omdat dit so is, gaan ons nou sonder vrees en sonder skaamte met vertroue saam in diepe gemeenskap ervaar in die gebruik van die brood en wyn as tekens dat ons regtig een is met hom en hy met ons. Amen. Kom ons bid. Onse Vader, dankie dat hierdie geheimenis van Jesus Christus aan ons bekend gemaak het deur die apostels, deur die profete, deur die woord. Dankie dat selfs wanneer ons deur die Ou Testament lees met die kennis van wie Jesus Christus is, dat ons selfs in die Ou Testament die merktekens kan sien dat hierdie nie op die ingewing van die oomblik was nie, maar dat u dit van die voor die grondlegging van die aarde af was dit al u plan. En gaandeweg het u al meer en meer daarvan bekend gemaak totdat dit nou in volle glorie vir ons bekend is in Jesus Christus. Here, help ons dat hierdie nie net 'n wete en 'n kennis en 'n sekerheid in ons sal wees nie. Ag Here, gebruik ons dan juist soos u wil as 'n voorbeeld selfs vir die duiwel en die bose magte dat hulle u wysheid sal sien as hulle na ons kyk. Ons weet hulle is tussen ons, al sien ons hulle nie. Ons kan dit nie in onsself doen nie. Ons bely voor u Here dat daar soveel verdeeldheid, soveel kere is. As dit dan nie in die oopte is nie, dan in ons harte. Soveel verdeeldheid, nie net in die gemeente nie, maar in 'n gemeenskap wat homself voorgee asof hy Christelik is. Soveel verdeeldheid en stryd tussen kerke, wat almal voorbeeld moet wees van u liefde en u wysheid. Heer, wil u regtig onder ons wat u kinders is, hierdie skeiding en hierdie vyandskap wegneem deur die Gees. Bring ons in een by mekaar sodat die getuienis wat ons het suiwer sal wees, sonder vals note. Ons land aan die opdra. Met hierdie geweldige vlaag van vyandskap en rasisme wat al meer en meer wil voet kry. Here, net u kan dit keer en ons vra dat u dit sal doen. Net u kan versoening bring deur mense, omdat u versoening bring tussen u en mense. Laat ons deel in die versoening totaal, Here, sodat die vyandskap tussen ons verdwyn. Net so in die wêreld. Hoeveel vijandskap en hoeveel konflik is daar nie. Help ons in die volgende maand, wanneer ons as gemeente juist gaan fokus oor hoe ons moet lewe as gemeente, sodat ons ook deur ons disipelskap, ons navolging van Jesus, al beter 'n getuienis sal wees vir die duiwels oor hoe ons, hoe U is. Help ons in hierdie maand om regtig te kan fokus. Help ons om te kan loskom van ander dinge wat ons vaspen in ons tyd en ons aandag vat. En waar ons partymal nie anders kan as om nie by te woon nie, help ons om dan deur die ander middele op datum te bly en die preke te kry en te hoor en deel te wees. Wil U in hierdie maand met U gees in ons harte werk, soos U dit elke dag doen. Maar help ons om meer te fokus om dit te ontvang. Dankie vir die nagmaal wat ons nou kan gebruik. Ook die presiese manier hoe Jesus Christus ons siel voed is vir ons geheimenis. Maar ons weet, dis die waarheid, want U sê so. Mag dit nou met ons gebeur. Aan U kom toe die lof en die heerlikheid.